Часът е 17.52 минути. Добър вечер, госпожи и господа. Съм Стефан Кунчев.
Новините на Дарик Радио.
Софийският градски съд оправда братите Красимир и Николай Маринови по обвинението, че са поръчали убийствата на генерал Любен Гоцев, Иван Тодоров, доктора и Никола Дамянов. Маргините бяха признати за невинни и по обвинението за ръководство на организирана престъпна група, както и за притежание на незаконно оръжие. Припомням, че прокуратурата беше поискала над 20 години затвора за братите Маргини. Павел Хаджиев с още информация.
Процесът се точи от 2005 година и се води задочно срещу малкия Маргин, който е в неизвестност след убийството на скандалния радиоводещ Боби Цанков през януари тази година. Адвокатът на Николай Маринов Людмил Рангелов напомни, че присъдите не са окончателни и няма да влезнат сила веднага, тъй като могат да бъдат обжалвани пред апелативния съд.
Трябва да се има предвид, че това е само първоинстанционно решение. Вероятно ще има протест от прокуратурата и апелативния съд ще решава наново въпроса за вината.
Не се тричаме в този стадий, прокуратурата може да изненада нещо.
С нови доказателства към този момент за събития от преди 5-6 години. Не. Изчерпани са усилията, които е било възможно да бъдат направени, бяха направени.
Прокуратурата залагаше и се уповаваше основно на показанията на свидетеля Велин Добрев, който преди години издава подсъдимите на разследващите. Градският и наблюдаващ прокурор по делото Николай Кокинов каза, че е изненадан от съдебното решение и предстои внимателен анализ на мотивите на съда, а в последствие и протест на втора инстанция. Въпреки очевидния прокурорски провал, Кокинов не пропусна да покаже увереността си.
Ами как да ви кажа? Битката е загубена, но войната не.
В момента анализираме това, което чух.
Много неща се случиха, появяваха се свидетели, изчезваха, притесняваха се и прочее.
Останалите четирима подсъдими Бисер Илиев, Стефан Рангелов, Иво Крагеоргиев и Веселин Тошев получиха леки присъди по обвинения за притежание на незаконно оръжие и участие в организирана престъпна група.
Вътрешният министър Цветан Цветанов определи оправдателната присъда за Маргините като резултат от нереформираната съдебна система. Цветанов обаче изрази надежда, че по предстоящите дела, които ще се гледат, ще има осъдителни присъди. Чуйте още от неговия коментар.
Това е нереформираната съдебна система. Самия факт, че има такава присъда, ние трябва да се съобразим все пак с нея, дали ни харесва или не. Това е волята на съда. Това, което мога да кажа, е, че трябва да бъдем все пак с надежда, че по предстоящите дела, които ще се гледат, ще има осъдителни присъди.
Цветан Цветанов, министър на вътрешните работи. Междувременно Софийският градски съд пусна под домашен арест Красимир Маринов по друго дело, по което той обвиняем в ръководенето на престъпна група, занимаваща се с разпространение на наркотици. За сега мярката му за неотклонение е задържане под стража. Причината, наложила промяната, е хернията, от която големия Маргин страда. Според експерти, той се нуждае от неотложна операция, която не може да бъде извършена в специализираните болници към арестите, както и в МВР болница. С оглед здравето на Маргина е нужно той да бъде освободен под домашен арест. Това решение също не е окончателно, тъй като ще бъде обжалвано следващата седмица пред апелативния съд. Кметът на Приморско Лиляна Димова забрани извършването на каквито и да е било административни услуги и процедури на роднините на магистрати, на които е било отстъпено право на строеж в апетитни местности край града. Тя се надява този механизъм да помогне за разрешаването на скандалния случай. С подробностите Весели Максимов.
Лиляна Димова издаде заповед за спиране на всякакви административни процедури и услуги на Елка Икономова, Ваня Генкова, Тодор Цветанов, Деница Урумова, Петър Попов и Анна Пенгезова. Димова обяснява своите действия с аргумента, че така ще бъде попречено на всеки от жилищно нуждаещ се роднини на магистрати да прехвърли правото си на друго лице и да прикрие своята връзка с даден парцел. За периода 2003-2007 година бившия градоначалник на Приморско Димитър Димитров е издал близо 400 заповеди за учредяване право на строеж за имоти в границите на града Китен и Ново Паничарево. Това са били еднолични решения без санкция на Общинския съвет. Веселин Максимов, Дарик Радио, Бургас.
Новините на Дарик Радио в 18 часа.
КАТ ще изпрати данните на няколко стотин хиляди глобени шофьори в приходната агенция, за да могат дължимите суми да бъдат събрани, съобщи пред Дарик началникът на КАТ пътна полиция комисар Алекси Стратиев. От вчера започна акция на данъчните за запор и продажба на автомобилите на големите длъжници. В агенцията вече има данни за шофьори с неплатени задължения, които са застрашени от продажбата на имущество. Репортаж на Николай Христов и Марта Младенова.
Дълговете към държавата на шофьорите-нарушители на пътя ще бъдат събирани принудително. Пред Дарик, комисар Алекси Стратиев обясни, че вече има разменени файлове между полицията и данъчната администрация за непогасените задължения на няколко стотин автомобилисти. Говорителят на данъчните Росен Бачваров.
Започваме с насърчаване на доброволното изпълнение. Покана съобщение, търси се длъжника по телефона, за да се направи така, че той да обезпечи вземането или да го плати. Едва онези длъжници, които не правят нищо или съзнателно саботират събирането на това вземане, срещу тях се предприемат принудителни мерки.
Преценката за това на кои шофьори ще им бъде запорирано имуществото заради неплатени глоби ще се взема от данъчните.
Обезпечителните мерки, които се налагат, трябва да са съответни на дълга. Естествено, кола за 30 или 40 хиляди лева не би следвало да бъде продадена за дълг от 50 или 100 лева. В такива случаи се подбира друг способ за принудително събиране. Например, изпраща се уведомление до вашия работодател, че имате наплатена глоба от КАТ, така че той да удържи от вашата заплата и да я преведе сметките на НАП. Тук е въпрос на баланса. Ако има рецидивисти на пътя, които имат хиляди левове задължения и техните коли струват хиляди левове, вероятността техните коли да бъдат запорирани и при липса на плащане продадени е голяма.
От приходната агенция и пътна полиция още веднъж апелираха към хората да плащат глобите си доброволно, за да не се стига до принудително събиране.
Гражданин е стрелял и отправил заплахи за саморазправа към екип на ЧЕС и разпределение България в Банкя. Инцидентът е станал по време на оглед на аварирал трафопост на 11 юни около 23 часа. Аварията е възникнала следствие на опит за кражба на съоръжение от подстанция Банк. Няма наранени или пострадали, за инцидента са уведомени органите на реда. В периода 11-13 юни на територията обслужвана от ЧЕС и разпределение България са извършени 8 кражби на електроенергийни съоръжения, посочват от дружеството. Засегнатите общини са София, Брезник, Трън, Перник, Червен бряг и Луковит. В резултат на посегателствата е прекъснато електрозахранването на над 157 абоната в цяла Западна България, а нанесените щети са на обща стойност 15 250 лева. Болниците в страната ще приемат с 1000 пациента по-малко всеки ден заради делегираните бюджети на лечебните заведения, които здравната каса им налага. Това заяви един от най-известните български кардиолози, професор Младен Григоров, по време на дискусия за здравеопазването, организирана от омбудсмана. Тази или следващата сряда от Българския пациентски форум ще излязат на протест пред Министерския съвет заради по-малкото средства, заложени за здравеопазване при актуализацията на бюджета. По думите на Теодора Захариева, председател на пациентската организация, намаляването на бюджета на Здравното министерство с 23% ще остави много хора без лекарства и лечение, информира Лили Ангелова.
Лекарските грешки ще се увеличат, а пациентите ще доплащат още повече за медицински услуги. Около това мнение се обединиха и лекари, и пациенти по време на дискусията, организирана от омбудсмана. Причината е, че независимо от броя пациенти, които преминат през една болница, тя ще получи толкова пари, колкото здравната каса е определила според делегирания бюджет. Увеличава се и броят на хората, които подават жалби заради отказ от лечение, обясни Теодора Захариева от Български пациентски форум.
Специално в Света Марина пациенти си плащат храната, въпреки че се отчита по клиничните пътеки, че това се поема от болниците.
Според юриста на Здравната каса Иванка Кръстева, въпреки увеличението на бюджета на Здравната каса с 220 милиона, ако не се въведат лимити на бюджетите на болниците, парите за лечение на пациенти ще свършат преди края на годината.
Ако ние неправилно ги разпределим, наистина повярвайте ми, няма да можем да заплащаме медицинска помощ през останалата част от годината.
Директори на лечебни заведения не получиха отговор на въпроса дали ако в края на 3 месечието свършат парите, трябва да връщат пациенти. Доктор Димитър Ленков, главен секретар на Българския лекарски съюз.
Да бъдат така добри да създадат регламент, по който ние лекарите да знаем кой кога трябва да бъде прият в болница. Защото съществува реална опасност, вината за това, че примерно един пациент няма да може да бъде прият в болница, поради липса на средства, да бъде на лекарите. Не на тези, които са отказали тези средства. Лекарът ще бъде виновен. Той ще бъде на топа на остата.
Бъбречна недостатъчност, причинена от остра вирусна инфекция, е причина за смъртта на дъщерята на световния шампион по борба Серафим Бързаков. Това съобщи професор Огнян Бранков, началник на секцията детска хирургия в Пирогов. 10-годишната Мария Магдалена почина в петък сутринта. Според заключението на специалистите от Института за спешна помощ, личния лекар на момичето и медиците в болницата в Берковица са предприели адекватни мерки. Инфекцията обаче се е развила твърде бързо, което е довело до фаталния край. Тази сутрин в Пирогов беше прието и 8-годишно момиченце с 2,8 промила алкохол в кръвта, което вече е в съзнание и без опасност за живот. Още информация от Елена Бейкова.
10-годишната Мария Магдалена била при баба си и дядо си на село, когато в началото на миналата седмица започнала да повръща и вдигнала висока температура. Въпреки предписаните и от личния лекар антибиотици, детето се обезводнило и на третия ден било прието в болницата в Берковица. Оттам лекарите я насочили към Пирогов, където Мария Магдалена се влошила и бъбриците й започнали да отказват да работят нормално, обясни професор Бранков.
Нашето обобщение е, че е започнала една много сериозна, бърза, прогресираща вирусна инфекция с изтощително повръщане, загуба на соли и на течности. Не бих казал не своевременно обръщане към лекарска помощ, защото са взети мерки от личния лекар, но бързо настъпващата интоксикация е довела до пълен срив на организма на това дете.
Колкото до постъпилото днес момиченце, натровено с алкохол, Огнян Бранков обясни, че той е пило ракия, съхранявана във фризер и затова не е усетило тежки ефект на приетия алкохол. Няма данни дали детето е опитвало алкохол и друг път.
Момче и момиче на 15 години от София са прияти с алкохолно отравяне в болницата на Златоград. Младежите погълнали голямо количество алкохол по време на ученическа екскурзия. По предварителна информация, децата купили алкохол от магазин в Златоград. Образувано е досъдебно производство срещу продавачката, която е изпълнила алкохолната поръчка на непълнолетните. 17-годишно момче уби баща си в Пловдив. Трагичният случай се е разиграл около 4 часа в неделя в апартамент на улица Димитър Талев, номер 65 в квартал Кючук, Париж. Жулиен Петков нанесъл над 30 удара с нож в корема и врата на 59-годишния си баща Дмитър Петков, след което го ударил и с тесла по главата. Младежът е задържан за 24 часа. Според съседи, Жулиен е добро момче и отличен ученик. Майката на момчето живее и работи в Гърция. Дефлация от 0,2% през месец май отчитат от националната статистика. Общо намаление с близо проценти при хранителните продукти. Най-сериозно са поевтинели яйцата с 15%, доматите с 16,5%, краставиците с 13,7%. Минимално увеличение на цените, отчетено при ябълките и киселите млека. Повишение се регистрира и при цените на дрехите и обувките, транспортните услуги, алкохола и тютюневите изделия. Еврото се повиши на над 1,22 спрямо долара на валутните пазари. Двойката е на ниво 1,2248 долара за 1 евро. Подкрепа на единната европейска валута оказа ръстът на индустриалното производство в еврозоната, което се е увеличило с 0,8% през април спрямо март. Ръстът на 12-месечната база е 9,5%. Това даде увереност на играчите, че възстановяването на световната икономика е на път. На стоковите пазари цената на петрола се задържа над 75 долара за барел. Информацията е на Виолета Иванова от darikfinance.bg. Валутната информация: Европейската централна банка определи референтен курс от 1 долар 22,49 цента за 1 евро. БНБ фиксира щатската валута на 1 лев 59,67 стотинки за долар. Подробности по тези и още новини от деня четете на darikfinance.bg.